satiksmes pārvadu, kas Sarkandaugavā savienotu Tvaika ielu ar Kundziņsalu, par 40 miljoniem eiro Rīgas brīvostas pārvalde bija sākusi realizēt jau 2021. Gada oktobrī. Taču pērnā gada vasarā, kad bija izbūvēta daļa no paredzētā, darbus izbeidza dažādu nobūvdarbu veicēja un brīvostas neatkarīgo apstākļu dēļ. Tagad projektā ir veiktas izmaiņas. Brīvosta un doma šo pārvadu apņemas īstenot kopā. Līdz šī gada beigām paredzēts izbūvēt Kundziņsalas teritorijas daļu un savienojumus ar pārvadu līdz estakādēm. Savukārt līdz 2026. Gada janvārim paredzēts uzbūvēt pašu tiltu. Kad sāks būvēt, pagaidām nav zināms. Taču energoresursu izmaksu pieauguma dēļ tilts varētu izmaksāt par 10 miljoniem eiro vairāk, kopumā izmaksājot 50 miljonus eiro. Tālēšu satiksmes departamenta direktora pienākuma izpildītājs Jānis Vaivots norādot, ka kombinācijā ar Austrumu maģistrāli, ko pašvaldība paredz pabeigt šogad, un jauno Daudirsalas pārvadu, tilts uz Kundziņsalu būtiski atslogos pilsētas centru no kravas mašīnām, kas tagad brauc pa centru.
Jaunais pārvads ir jāskatās kompleks arī ar valsts ieņemumu dienesta realizēto muitas punktu Kundziņsalā. Faktiski mēs novirzīsim arī kravas transporta satiksmi no Ulriekstes ielas un šī vecā muitas punkta. Tātad Kundziņsalā ir plānots būvēt jauno muitas punktu un attiecīgi savienosies ar moderno muitas punktu, kas viņa būtiski un tad attiecīgi arī ganība tam ir nedaudz logojot no kravas transporta. Rīgas valsts pilsētas pašvaldībā ir pieredze lielu objektu būvniecību, attiecīgi es neredzu nekādus bažas par to, ka mēs nevarētu realizēt minēto projektu.
Pašvaldība ir spiest uz to raudzīties optimistiski.
Uz plāniem skeptiski raugās domas opozicionārs Juris Radzevičs nogods kalpot Rīgai, norādot, ka jaunais pārvads neatrisinās satiksmes problēmas apkaimē.
Ja mēs paskatāmies, kas notiek Kundziņsalā un Tvaika ielas rajonā, tad izbūvēt jauno pārvadu pār skolu. No vienas puses ir tā, ka šobrīd Tvaika ielā ir pudeles kakls un nedomāju, ka šajā gadījumā šis koncentrāti ar transportu ir skaidra atrisinājuma. Vai tas būs līdz 26. Gadam, spriežot pēc tie tempiem, kas ir bijuši līdz šim, tad es nebūtu tik optimistiski, ka līdz 26. Gada 1. Janvārim būtu milzīgs progress un šis projekts tiktu īstenots.
Turpretim Rīgas apkaimju alianses vadītājs Māris Jansons pašvaldības plānus atbalsta, paredzot, ka solītajā laikā doma projektu spēs īstenot.
Brīvos konteineru termināls ir viens no lielākajiem smago automašīnu avotiem Rīgā, un tas, manuprāt, tiešām dot būtisku uzlabojumu, bet tā kā Rīgas osta tagad ir nonākusi sprukās Krievijas kravu samazinājuma dēļ, tad viņi nevar pavilkt šo projektu, un tāpēc Rīga to dara. Un Ceparu es domāju, ka jo Rīgai tur arī ļoti būtiski iegumi tieši pilsētvidas dēļ, un ostas uzņēmēji arī būs ieguvēji, jo viņi mazāk stāvēs sastrēgumos viņa piegādātāji un raitāk varēs nokļūt ostā.
Par jaunā pārvada īstenošanu tuvākajā laikā vēl lems domas sēdē. Viktors Demidovs, Latvijas radio.